playing you the pop music you love on VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikilizaji, ni wakati mwingine tena, mambo yanakuwa ni mazito kabisa, ikiwa ni alasiri Afrika ya Mashariki, saa 10:30, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington DC ni saa 2:30 za asubuhi. Msikilizaji, niko standby, nimejaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba hii ya studio nambari 15. Langu jina naitwa Sunday Shomari, karibu tufuatane pamoja kwenye kitu kinaitwa VOA Express.
Nam, uko nami pia Patrick Nduimana katika VOA Express leo. Kama alivyosema Simba Sunday Shomari, tumejiandaa kulikwenda, tumekuandalia mambo mbalimbali mbali. Sunday, tukianzia kule Uganda.
Aha.
Rais Museveni amewasihi vijana, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu,
kulikoni kuhusu
kutopoteza muda kwa kuangalia zaidi michezo ya ligi ya Uingereza, hasa kushabikia timu kama
timu gani?
Timu kama Arsenal, Barcelona. Sasa kwa hiyo tutapata maoni ya muhadhiri katika chuo kikuu ambaye anafundisha Kiswahili. Yeye Museveni hapa amepatia kweli kuwasihi vijana wanapoteza muda zaidi kuangalia ligi za Uingereza kuliko kujihusisha na mambo ya maana. Tutasikia anasema nini.
Bila shaka, na hilo swala Patrick linagusa si tu Uganda, inagusa Afrika nzima mashariki na Afrika kwa jumla. Vijana wengi wamo bize kweli kweli na hizi ligi za nje. Unajua,
mijadala yote ni Arsenal, Chelsea, Man City, Liverpool. Wengine wakona kwenye mambo ya betting. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo. Kwa hiyo mzee Museveni ameyaona akasema, ah, vijana inabidi mbadili tabia.
Mbadili gia kidogo hapa.
Haya.
Tutawasikia.
Mengine nini tunazungumzia leo?
Mengine tutaangalia BMJ kama kawaida. Waambiwa kwenye masuala ya ndoa na masuala ya mapenzi hapa yanagusa watu kweli kweli. Kwenye barazani tumeuliza ndoa ni nini? Humnufaisha mume au mke? Sasa ndugu yangu,
kuna kitabu cha majibu hapa.
Sio mchezo.
Watu wamejimwaga kweli kwenye Facebook na wamejibu kweli kweli.
Wamejibu sana, na vivyo tutaongea na wengine kwa njia ya simu kuelezea haya masuala kwa upande wao yanawagusa vipi.
Na kawaida Jumatano Sunday huwa tutakuwa na teknolojia, na bila shaka wao utawapa mengi zaidi wasikilizaji wetu kuhusu teknolojia
vitu.
Lakini vile vile muda ukituruhusu tutaangalia yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Mitandao mbalimbali ya kijamii mengi yatakuwa yako huko, na vile vile tutaangalia bila shaka kwa juza wasikilizaji wetu.
Basi bila kupoteza muda, kama nilivyodokeza hapo katika muktasari, ni kwamba Rais Museveni amewasihi vijana wa kule Uganda, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu, kujihusisha zaidi na masuala ya muhimu yanayowafaidi katika maisha yao, hasa masuala ya maendeleo ya taifa, badala ya kupoteza muda, anasema wasting time, kutizama hizo hiyo michezo ya ligi ya Uingereza, Uhispania, Ujerumani na ligi tofauti za kule Ulaya, hasa kushabikia zaidi klabu kama alivyosema Arsenal, Man United, Barcelona na timu nyingine. Sababu anasema hii inafanya vijana wanakuwa kama vile wanabaki nyuma. Wanapoteza muda wao kwa mambo ambayo, kwa upande wake alivyosema yeye, mambo ambayo hayana maana. Ilikuwa ni katika hafla ya kupongeza wanafunzi ambao wamehitimu masomo yao katika chuo kikuu cha Kyambogo, ni pale mjini Kampala. Basi kuhusu hili libidi ni mtafute muhadhiri, alikuwa muhadhiri wa chuo kikuu pale Makerere, alikuwa anafundisha Kiswahili lakini hivi sasa yuko kule Zanzibar, ni Dr. Levi Masereka. Sasa hivi ni afisa anayehusika na masuala ya tafsiri katika tume ya Kiswahili kule Zanzibar. Je, Dr. Levi, hapa Museveni analozungumza umeliona wewe kama vile muhadhiri pale Kampala, ni ukweli?
Ndiyo, kwa kiasi kikubwa kauli ya Rais Museveni naiunga mkono, kwa sababu ni kweli siku hizi sio vijana tu wa vyuo vikuu, lakini asilimia kubwa ya vijana wote utawakuta mambo wanayoyajadili, asilimia 80 ya mijadala wanayojihusisha nayo ni kuhusu mambo ya mpira ya Uingereza na Ulaya. Na ukimuuliza kuhusu maendeleo ya nchi au uhusika wao katika maswala au mijadala inayoweza kuchangia katika uendelezaji wa nchi, utakuta ni wachache tu, hata asilimia kubwa, asilimia kumi haifiki. Kwa hivyo ni jambo zuri na ni wito mzuri ambao umetolewa na kiongozi wa nchi kwamba unatakiwa uhamasishaji wa vijana, pamoja na kuwa wanatakiwa kujua mambo ya nje, lakini Waswahili wanasema mkia wa mbuzi unafagia pale ambapo mbuzi amelala.
Dr. Masereka, nyie kama vile wahadhiri mnafanya nini kuhakikisha vijana hawapotezi muda katika mambo ambayo hayana maana, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu, ili wajihusishe na mambo ambayo yatawasaidia katika maisha yao ya baadaye?
Mwenyewe nimeandika tamthilia inaitwa Mtego, na ni tamthilia ambayo niliandika mwaka jana. Maswala hayo hayo nimeyazungumzia. Kwa mfano, nimetumia timu za Ulaya na Uingereza na timu ya kwa mfano ya Uganda Cranes na nchi zilizomo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki zikicheza mpira, lakini utakuta vijana hawatajihusisha na timu zao. Ni hapo utaona kwamba hakuna uzalendo miongoni mwa vijana wetu. Lakini pia sisi kama walimu, kwanza mimi ni mhadhiri, nimekuambia kwamba mimi rais na muunga mkono. Tumekuwa tukiwaambia wa vijana, hivyo pia si kwa rais tu na sisi wahadhiri, lakini pia wazazi pia nao wanatakiwa walichukulia hatua.
Ni Dr. Levi Masereka, mhadhiri wa Kiswahili ambaye nimezungumza naye wakati huo akiwa pale Kampala, lakini anafanya kazi kule Zanzibar.
Bila shaka basi ni moja kwa moja wakati wa kupata kibao cha muziki. Kibao cha muziki kinatupeleka wapi? Hichi kinatupeleka kwake, yani akishirikiana na mwana vijana Baru Baru. Unajua vijana Baru Baru hao kaka? Ah, kifo cha Mende ndio wimbo wao. Haya, tusikie kitu.
La la la, ako kapenika area, na kakitaka mwichapa, na kula chapo ndai hapa. Aje, si donko nit nikirusha mamistare, viungo wene nguwa mwili hatare, waini mkot nishikishe male, tukende maeneo chumela liani. Maji mipatana na waya ya stima, hata ya sina, nepiga kijonsina. When I'm done you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya, nya manjege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya, notoka wapi Ulaya?
Nyashi ya keso, kama matires, na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless, na majirani wata witness. Ia ni bapo ikijana wa ingo, napenda njugu na mukombero, kingo masel napenda matingo, kifo cha Mende ama wagido.
Sande hapa wananichanganya wa jamaa.
Ndio.
Mara wanaimba aseme wanavunja kitanda, alafu baadaye eti kifo cha Mende.
Sasa inakuaje ndio wanakuchanganya? Na mimi tu yatafute huyu yani na mwana au vijana barubaru, itabidi tukae nao atueleze vizuri kuhusu wimbo. Tupate kule kile ambacho wanalenga hapo kwenye wimbo wao bila shaka.
Aya basi, tunakwenda wapi?
Ah, vijana ni Kenya. Lakini sasa tukitoka kwa Kenya kwenye kibao cha muziki, moja kwa moja tuli katika masuala ya teknolojia. Haya basi, kwenye basi teknolojia, tuanza na kampuni ya GM au General Motors hapa Marekani. Imetangaza uamuzi wa kuachana biashara yake inayoitwa Cruise Robo Taxi. Unafahamu hiyo? Hii ni gari ambayo ilikuwa imetolewa. Sasa kampuni hii inasema, imetoa taarifa kwamba itakomesha kuzalisha kwa kiwango kwa sababu inatengeneza hasara. Na hii ilikuwa ni kipaumbele chao cha kwanza, kwa sababu gari hii ilikuwa ni gari ambayo inategemewa kufanya nini? Kujiendesha katika zile
bila dereva.
Sasa basi imesema kwamba imetumia rasilimali nyingi sana ili kufanikisha gari hili la cruise. Lakini imesema kwamba tatizo linalotokea ni kwamba soko linazidi kuwa na ushindani mkubwa wa magari yasiyo na dereva. Unajua Elon Musk naye alitangaza anafanya biashara hiyo.
Ndio Tesla.
Naam. Sasa basi wanasema kampuni hii imetumia zaidi ya dola bilioni 10 kwenye hii gari ya cruise tangu mwaka 2016. Lakini hata hivyo wanasema teknolojia hii haijaachwa. Sio kwamba wanaachana nayo, hapana, lakini itaingizwa kwenye kitengo maalum cha GM ambacho kinafanya kazi kwenye mifumo ya usaidizi wa magari ya usaidizi wa dereva.
Mm-hmm.
Unaona eh? Sasa wanasema mabadiliko haya yanakuja muda mfupi baada ya GM kupunguza mipango yake ya magari yanayotumia umeme, kwa sababu wana magari mengi yanayotumia umeme. Kama unavyojua mpaka yale magari makubwa kabisa yametolewa ambayo yanatumia umeme. Lakini sasa wanapunguza hiyo mipango wanasema.
Kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba magari ya umeme ni kama vile yanapunguza ajira au unajua tena soko la mafuta ya gari imekuwa ni mjadala mkubwa hapa Marekani hata wakati wa kampeni.
Hata wakati wa kampeni nafahamu. Na wengine pia wakizungumzia kwamba matumizi yake na gharama zake kwenye barabara na uzito wake tofauti na magari mengine. Lakini basi tutaangalia hilo litakavyozidi kuendelea na kujiri katika masuala haya ya magari. Lakini upande mwingine ni huko Canada. Kitengo cha TikTok, kampuni TikTok kule Canada kwa upande wao sasa wamepeleka ombi la dharura kwenye mahakama kuu, kwenye mahakama ya serikali kuu ya nchi hiyo kutaka mapitio ya amri kwamba kampuni hiyo ifunge shughuli zake nchini humo. Kwa sababu gani? Ya masuala ya usalama wa taifa. Imetoa taarifa hiyo.
Hiyo ni TikTok kule Canada.
Canada.
Na hapa Marekani vile vile TikTok iko katika
bado
mjadala unaendelea.
Jambo
kuweza kuipiga marufuku
hapo. Kwenye kiti moto tunaweza kusema kwamba. Kwa haijulikani itakuwaje. Sasa programu hii imesema kwamba imeomba mahakama kutengua amri ya serikali ambayo imeitaka TikTok kufunga biashara zake zote nchini Canada Desemba 5 taarifa ilipatikana. Kwa kule walishatolewa taarifa. Kwa hiyo wanapambana sasa kwenye mahakama wasifunge biashara Canada.
Vile vile na hapa Marekani wanapambana. Marekani hapa umelazimisha waiuze kampuni hiyo kwa watu wengine.
No.
Lakini isimilikiwe
na China, isimilikiwe na watu wengine ambao sasa serikali inaweza
kuhatarisha vile vile usalama wa Marekani. Lakini shida ipo. Mtandao unatumiwa na vijana wengi sana hapa Marekani. Sio Marekani tu, duniani kote.
Duniani kote sasa hivi. Sasa wanasema
kwamba mamilioni ya vijana.
Bila shaka ni wengi sana. Na wanasema kwamba Canada mwaka jana walianza kuchunguza mpango wa TikTok kuwekeza na kupanua biashara yao kule nchini Canada. Kwa hiyo walishaanza tangu mwaka jana kupitia. Sasa mapitio hayo ndio akasababisha na kupelekea agizo la serikali mwezi uliopita ambao lilitaka serikali na kampuni hiyo kusitisha kabisa shughuli zake nchini Canada kwa ajili ya hayo masuala ya usalama wa kitaifa. Lakini basi kwa upande wake kufunga biashara Canada wanasema sasa TikTok wanaeleza katika maelezo yao mahakamani kwamba kufunga biashara kule Canada kunaweza kusababisha mamia ya upotiaji na maelfu ya ajira ya TikTok. Na ilisema katika taarifa yake kwa sababu hii changamoto ya kisheria itaathiri ajira za watu. Na wengi unajua kwenye mambo ya mitandao ya kijamii kuna vijana wengi wataathirika na upande huo wa ajira.
Basi hiyo ni habari ambayo tutaendelea kufuatilia bila shaka, lakini sasa muda mfupi tunaingia kwenye habari za kimataifa. Usafirishaji haramu wa binadamu umeongezeka sana kutokana na mizozo, majanga yanayosababishwa na hali ya hewa na mizozo ya dunia kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa Jumatano. Mwaka 2022 idadi ya waathirika ulimwenguni kote iliongezeka kwa 25%, ni juu zaidi ya viwango vya mwaka 2019 kabla ya janga la COVID. Ripoti ya afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu dawa za kulevya, uhalifu na usafirishaji haramu wa binadamu imesema.
Sudan ni kwa mwaka wa pili mfululizo umeorodheshwa miongoni mwa mataifa yanayokumbwa na mzozo mbaya wa kibinadamu duniani. Katika ripoti iliyotolewa Jumatano na shirika la Israel International Rescue Committee IRC, ikifuatiwa na Gaza na Ukingo wa Magharibi, Myanmar, Syria na Sudan Kusini. Shirika hilo lenye makao yake mjini New York lilianza orodha hiyo miaka 15 iliyopita kama zana ya mpango ya ndani ya kujiandaa kwa mwaka ujao. Lakini mkurugenzi mtendaji David Miliband amesema kwa sasa orodha hiyo pia inatumika kama wito wa kuchukua hatua kote duniani.
Na maafisa wa Russia Jumatano wamesema kwamba mashambulizi ya anga ya Ukraine yalisababisha uharibifu katika mikoa miwili kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Gavana wa Bryansk, Alexander Bogomaz, aliandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulizi la ndege isiyo na rubani lilisababisha moto kwenye kiwanda lakini moto huo ulizimwa baadaye. Wizara ya Ulinzi ya Russia Jumatano imesema iliharibu ndege 14 zisizo na rubani za Ukraine zilizorushwa katika mashambulizi ya usiku kucha.
Idara ya Ulinzi wa Raia huko Gaza imesema kwamba shambulizi la anga la Israel usiku kucha katika eneo la kaskazini mwa Palestina limeua watu 22, wakiwamo wanawake na watoto. Watu 22 wameangamizwa katika mauaji yaliyotekelezwa na uvamizi wa kijeshi baada ya kupiga mabomu nyumba ya familia ya Abu al-Tarabish karibu na hospitali ya Kamal Adwan kaskazini mwa Gaza. Msemaji wa idara hiyo Mahmoud Basal ameiambia AFP. Mambo hayo msikilizaji taratibu kwa sauti safi kabisa hiyo Sir Doctor. Wanamuita Lady Jackie akishirikiana naye Maxwell Mwalimu na kibao chao Sheri Bahati Wiwakwa. Lugha hii mzee wa kazi Patrick
tabii
tuingie kule Kenya
kufuatilia kujua wanazungumza nini hapa.
Bila shaka
basi ni
kutoka nchini Kenya kule msikilizaji.
Kibao safi kabisa katika mtindo
Tito huyo akifanya vitu vyake.
Kibao safi kabisa katika mtindo wa rumba. Haya, barazani, ndoa humnufaisha nani, mme au mke? Sunday.
Kazi kweli kweli.
Kuna majibu hapa.
Lukuki.
Unaweza ukayasoma kuanzia saa hii mpaka jioni hujamaliza.
Da, watu wameongea kweli kweli na wengine tutasikia kwa njia ya simu vile vile, sio?
Basi kabla ya kuwapata wale ambao wanataka kutoa maoni yao kwa njia ya simu, namuona huyu Said bin Azan anasoma, anasema ndoa humnufaisha aliyeingia kwenye ndoa. Na atanufaika zaidi endapo ataishi kama ilivyoelekezwa kuishi kwenye ndoa.
Haya, namuona hii Benjamin Nyaboro kwa upande wake na saba na ndoa inaunufaisha wote wawili, mwanaume na mwanamke.
Mina Kiwanga anasema lengo tunufaike sote, ila jinsi dhambi ilivyozaa kwa sasa inamnufaisha mvivu na mkorofi, maana ukitaka kumwacha anasema nina cheti cha ndoa.
Haya, mengine haya ni mazito. Huyu Ima Male anasema kimsingi humnufaisha mke kwa sababu huyu mke kapata bwana.
Haya, Emmanuel Tawembe Bahati anasema wote wawili, maana huyu ataacha wazazi wake na kuambatana na mume wake, nao watakuwa mwili mmoja ili kuanzisha familia yao binafsi.
HD Omi anasema wote wanufaika, ila kuna mmoja ni kama vile ajira kwake.
Hakusema ni nani.
Hakusema nani sasa.
Haya, huyu Alex Jeremia Kayunga au Baba God kutoka kule Watata Classic Vingunguti Dar es Salaam. Anasema ndoa inaweza kuwa kumfaidisha mume na mke kwa njia tofauti kulingana na mazingira, maadili na namna wanavyoshirikiana. Faida hizo zinatokana na ushirikiano mzuri, upendo na heshima kati ya wanandoa. Hapa kuna baadhi ya manufaa kwa kila mmoja.
Bila shaka. Naye Amor Mtungo anasema inategemea upo kwenye nchi gani au bara gani. Unaona? Sasa anasema mfano, anasema kwa Afrika inanufaisha wote wawili. lakini anasema kwa Ulaya na Marekani inanufaisha wanawake zaidi.
Aya, Samulema Gladness yeye anasema ndoa ni kwa ajili ya wawili walioridhiana kukaa pamoja na kuanza kuwa na familia.
Prince D Mwalo anasema jamani, mimi nafikiri inanufaisha wote wawili, lakini kuwe tu na maelewano, kuwe na usawa, na kuwe na kuaminiana, na kuwe na umoja, msio vitu viwili tofauti, muwe hawa kitu kimoja.
Bila shaka huyu Didier Sahani, hodari, kijana hodari kutoka kule Rubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema binafsi anadhani wote wananufaika ikiwa mke na mume, sababu mume anaoa sababu anajua kwamba hajakamilika, sasa anatafuta mke ile awe, ili awe mzima. Sasa asante sana VOA Swahili kwa vipindi maalum, na wapata kupitia radio shirika RSK Lubero.
Hapa nitaunganisha watu wawili hapa. Haya, huyu ni Mutavan Kalieki, yuko Nairobi, Kenya. Anasema hii ni manufaa kwa wote wawili. Na Emmanuel Buruma ambaye yuko pamoja na Joshua wanasema kwamba kwa pamoja hii inanufaisha mke zaidi kuliko mwanamume. Pia anamuona Wenje Emmanuel naye anaenda kwa upande wa mke. Unaona eh? Na wengine wengi wakisema kwamba inanufaisha wote. Prince Olele Leto Maika anasema inanufaisha wote. Jasmine Makwayu anasema hii pia inanufaisha wote wawili. Wakati Malaika Chepkemoi yuko nchini Kenya anasema inanufaisha wote wawili, lakini ikiwa kuna upendo.
Haya, tumalizie na huyu Mubarak Mfui. Yeye anasema naona mwanamke ananufaika zaidi kwa sababu ukioa utapokea simu ya baba. Baba mkwe. Au mama mkwe za misada, au utasikia baba au mama kampigia mkeo simu kumwambia hali ni mbaya.
Basi mambo ni mengi, wengi wamezungumzia hapa kunufaika mwanamke, lakini wengi mmetoa maoni yenu, tunashukuru. Endelea kutoa maoni yako, mjadala haujaisha huu, unaendelea bado kwenye Facebook yetu ya VOA Swahili. Moja kwa moja basi, mzee wa kazi, kama kawaida tunasema express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tunasukuma wapi gurudumu sasa hivi bila muziki?
Tunaungana naye Alisano, anakuja na wimbo wake tamu sana.
Haya, tupate vitu vitamu msikilizaji.
Run. I've never been in this feeling. You better take me before I die. Right before I die. You got my heart, now release it. I can't believe I am out in love.
Every day, mama, every day, vitu ni vizito ali sana huyo msikilizaji na kitu chake chamu sana akituweka taratibu kutoka hapa VOA Express. Mambo ni moto, mambo ni mswano, ingiwa nakwambia. Na muona pale producer wetu Aida Isa kitikisa kichwa na kucheza kwa kweli, naona amevutiwa sana na huyu jamaa na kibao chake hicho alisado. Au sio patro?
Bila shaka.
Sasa tunakwenda kwenye mambo gani Mr. Patrick? Mambo mazito yapi tunaangalia?
Tujuze yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Bila shaka
yanavuma na kusambaa.
Kama tulivyosema pale kweli huwezi kuepuka kuangalia michezo ya soka ikiwa ni katika ligi tofauti barani Ulaya. Hivi sasa kuna Champions League ambayo bado inaendelea.
Bila shaka Champions League inaendelea na inapamba moto kweli, sio tu inaendelea, inapamba moto msikilizaji. Ukiangalia mpaka hivi sasa mambo yanaelekea kuwa ni mengi sana kwenye Champions League hiyo, na michuano imechezwa mingi, na mpaka nikikwambia tu matokeo ambayo watu wanayazungumza kwenye mtandao ni mechi zilizochezwa kati ya Dynamo Zagreb na Celtic zitoka sare bila kwa bila, wakati vijana au majogoa kule mtaa wa Liverpool waibuka na ushindi wa bao moja kwa njia ya penalti upigwa na Mo Salah. Hilo liwapelekea washabiki wa Liverpool kuwa juu ya mbingu, anasema.
Baada ya kupatwa na wasiwasi, niliona walikuwa wanahangaika hata hapa kwenye
wakizungumza kwa wasiwasi watu kwamba hii mechi itakuwaje na Girona, lakini ndio hivyo ametoka na ushindi. Alafu pia Alisson alifanya kazi kubwa kwenye mechi, imeonekana washabiki wakimsifia jinsi gani alivyokuwa kiongozi michomo, ambaye alikuwa majeruhi jana ndiye akarudi kwenye ile mechi. Udakaji wake ulikuwa ni mzito kulikweli. Vile Real Madrid wakaibuka na ushindi zidi Atlanta 3-2.
Ndiyo, lakini Kylian Mbappe alipata alijeruhiwa, hakuweza kuendelea katika
ule mchezo.
Malaki na wakati wa mapumziko tu akawa amepumzishwa sababu amepata majeraha kidogo, lakini alifunga bao.
Amepata bao moja zuri sana,
amekosa tamba bao mengi.
Na hapo kuondoa ule msemo watu walikuwa kimsema kwamba oh, Mbappe mbona afungi, Mbappe mbona hivi, lakini anaonekana bado yuko fiti ndio jamaa.
Unajua tena ukitoka kwenye ligi ya huko Ufaransa
unakuja ligi nyingine,
inabidi uzoee kwanza kidogo.
Bila shaka mambo yanakuwa yako tofauti kidogo, inabidi uzoee.
Haya, kwa haraka
unataka kuangalia kwa haraka haraka kwenye maswali, lakini haraka haraka pia 50 Cent kazua gumzo kubwa kwenye mtandao akiposti video fake ya P Diddy na Jay-Z, akionyesha kwenye hiyo video yake kama wakiwa mfanyeni nini wamekamatwa na polisi. Sasa akiwa anawatania lakini kaya kwenye Instagram yake. Sasa hiyo ndugu yangu imeleta tabu, akisema kama anataka kuiposti lakini naogopa sije ngapigwa risasi, alivyoandika 50 Cent. 50 Cent anapenda kuchochea mambo. Sasa hili limeleta gumzo kubwa kwenye mitandao. Posti hii vipi jamani, lakini ndio wale mambo anakuambia yanaitwa deep fake. Yanaenda kama video imetengenezwa kabisa lakini kumbe ile sio kweli.
Lakini unaweka mambo ambayo ni fake.
Alafu ni mambo ni mazito.
Kuna watu wanaamini.
Alafu watu wanaamini.
Sio mambo ya kuleta mchezo hayo.
Hii inaleta shida kidogo kwenye mitandao.
Hapa naona sasa kuna Global Publishers wameandika kwamba Elon Musk, ambaye ndio tajiri wa kwanza duniani, amejifanya maskini kuwapima wahudumu wa benki. Tajiri namba moja duniani na mmiliki wa makampuni mbalimbali kama SpaceX na Tesla, Elon Musk hivi karibuni amezua gumzo baada ya kujifanya kama mtu maskini asiye na makazi, akilenga kupima uwajibikaji katika makampuni lakini pia kupima utoaji wa huduma kwa watu wa vipato tofauti. Na picha yake ameweka hapa, amevaa nguo za ajabu ajabu.
Yaani hata uweze jua ni yeye. Yaani kwamba jamaa hakumshtukia kabisa. Fine papoje shida. Haya basi, hayo ndio baadhi tu yanayotamba na kutanda kwenye mitandao ya kijamii, lakini mengi zaidi msikizaji, angalia vipindi vyetu vya televisheni na vinginevyo kwenye mtandao wetu voashow.com, kuna mengi ya kukujuza pale. Basi kutoka hapa studio langu, jina ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Issa kwenye mifundi wa mitambo, na vile vile ukiangalia hapa niko na mzee wa kazi Patrick Nduwimana, wanamuita mzee wa vitu vizito. Basi kwa heri kwa sasa, tutakutana baadaye.